I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Gjenklang.
Vi avsluttet forrige episode med at James har skyndet seg fra Skottland til England for å ta sin plass som konge. Og hans kone, dronning Anna, fortsatt i Skottland. Hun forsøkte å få omsorgsretten for sin sønn, men det fikk hun ikke. Hva gjør hun da?
Anna kommer seg jo igjen, og hun rir da ned gjennom England, og alle vet at hun den kommende dronningen, og de som særlig tar henne godt imot, det jo adelskvinnene. De som kan ha ønske om å bli knyttet til hoffet, på en eller annen måte, altså hennes, Annas hoff. Eller kanskje at de har yngre døtre, tenåringer kanskje, ugifte, som de kan på en måte tilby til Anna at hun kan være din kammerjomfru, ikke sant? Og få en god oppvekst, og kanskje møte en kammerherre som ugift, og få et godt ekteskap da, ikke sant, ved Annas hoff. Og det jo det nye nå i London, den nye virkeligheten, fordi i London, det at du får et kongehoff i London, og så får Anna sitt andre hoff. Hun får sitt eget hoff med sine kammerjomfruer, sin latinske sekretær som skriver brev på vegne av henne, har sitt eget regnskap, ansetter en arkitekt, en som skal drive hagen, en sånn renessansehage. Så de bor nede ved The Strand, ikke så langt fra Westminster, ved Themsen, ikke sant? Der hun får på en måte holde på med sitt fra 1603 og utover. Og de som har vært vant til Elisabeth sitt styre og hoff, de har jo forventninger og kanskje en slags spenning da, ikke sant? Hva slags type hoff blir det Anna skal drive på med i London? Kommer hun til å ha kule fester. Hvem det hun kommer til å like, ikke sant? Og gi gode posisjoner til og gaver til, ikke sant? Her det jo mye rikdom på spill. Også dette her med at dronninger, de jo, ikke sant? Får du ikke audiens hos kongen, så kan du kanskje få audiens hos dronningen, så kan legge inn et godt ord for deg, hvis det skulle være noe, et eller annet sak de trenger støtte til.
Hun virker til å være fan av Italia og italiensk?
Ja, allerede i Skottland så har hun fått en italiensk lærer, Giacomo Castelvetro, som opprinnelig fra Italia, men faren ble protestant og flyktet til Schweiz når han var ganske liten. Men han har kommet seg opp til London og etablert seg som en type italiensk lærer i London et par år. På 1580-tallet, og så 1592-93 så drar han opp til Skottland, Edinburgh, og blir en privatlærer for Anna. Og det helt tydelig at hvis Anna har en person ved siden av at hun blir katolsk også da, men det italiensk. Italiensk språk og italiensk kultur. Og Italia jo, altså alle som har lest engelsk renaissance-litteratur, altså Shakespeare, altså det jo på en måte en slags sånn egen verden, altså en slags drømmeverden på en måte, der du har de lærdeste og mest høviske karakterene, men det også der de giftigste, ikke sant, mordene, de som sniker seg rundt, og kvinner dreper og blir drept, og så videre, og det hevn. Altså, Italia en slags sånn, ja, forestiltet verden også, en slags litterær verden i England, som både veldig tiltrekkende med liksom alt det antikke, ikke sant, og alt kulturen, men også veldig farlig med alle intrigene, ikke sant? Machiavelli var jo på begynnelsen av 1500-tallet, ikke sant? Og den der maktkampen og skyr ingen midler og så ja, men det virker som Anna elsker det.
Og det jo altså ser for meg at det nesten som britisk krim for dem, italiensk krim. Du har fyrstene som knivstikker hverandre og skyr ingen midler. Du har Mediciene, du har de ulike store altså mektige bystatene, det helt jeg skjønner jo da at pluss som du sa med kultur og du har alt fra antikken oppover og alle malerne jeg skjønner at det må ha vært utrolig spennende
ja, og det Italia jo renessansebyen i Nord-Italia jo den mest fantastiske kunsten og litteraturen du kan tenke deg og så det der med kombinasjonen med, altså man forbinder det med dekadense, ikke sant, og mord og hevn og men det jo, ikke sant, det jo det mest spektakulære, I hvert fall noen av de mest spektakulære teaterstykkene til Shakespeare, det jo, handlingen jo lagt til Nord-Italia. Ja. Romeo og Julie jo liksom bare ett eksempel av mange. Så, og det jo kretser, kanskje særlig kirken og puritanere, ikke sant, som liksom fornekter alt italiensk, og som liksom, vi skal ikke lære italiensk, vi må ta avstand fra det, det er ikke bra, det latin og England som det siviliserte, men Anna ikke der i det hele tatt. Altså, noe av det første hun gjør, det jo å skape en kontakt med den italienske ambassadøren i London, og jeg har undersøkt litt på biblioteket, prøvde å liksom gjenskape biblioteket til Anna Danmark. Hun skal ha eid mange hundre bøker. Jeg har identifisert kanskje 40-45 bøker som finnes enda i dag. Da.
Ja.
Og det nesten bare italienske bøker, og det tydelig at den italienske ambassadøren da har fått de sendt over fra Italia til London og gitt det videre til Anna. Hun får en ny italiensk lærer som heter John Florio, som underviser italiensk for adelsdamer særlig, men som blir hennes, Annas, egen italiensk lærer. Og han lager en egen italiensk ordbok for henne, The World of Words, som blir tilegnet Anna selv. Og det sånn, ja, dictionary, altså ordbok, rett og slett, italiensk, engelsk. Og han skriver også fraser, altså en egen bok, eller to bøker, som heter The First Fruits og Second Fruits, som handler litt mer om konversasjon, altså hvordan bruker språket i mer sånn daglig tale eller visse situasjoner. Så dette noe som helt tydelig Anna, på en måte sånn drømmeverden, på en måte, men det helt tydelig at hun lengter seg litt bort. Ja. Altså, hadde hun fått lov til å reise en gang til over havet, så hadde det vært i Italia, altså.
Hvordan har hun og James det?
De bor på forskjellige steder, og i perioder så virker det veldig anstrengt, at det nok så distansert fra hverandre i dagliglivet. Noen av brevene mellom dem, så det litt sånn avmålt, litt sånn praktisk tone, ikke sant? Altså orientere hverandre om hva som skjer hos hverandre. Andre ganger så virker det som de har kommet nærmere, altså hatt en nærmere forståelse. Men de lever litt sånn adskilt i det store og hele, i hvert sitt hoff. Og så møtes de gjerne julefeiringen, nyttårsfeiringene, så møtes gjerne disse hoffene, og da har de da det store fester. Og ikke minst så det framføringer av teaterstykker. Jeg tror det i 1606 eller 7, altså det ikke mange årene etter at hun har blitt dronning i England, så det en av de som har ansvar for å sette opp underholdning, ikke sant, i jule- og nyttårsfeiringen, som sier at nå har vi problemer her. Nå har Anna sett alle stykkene som jeg har klart å finne. Og så skriver han at heldigvis så har jeg funnet ett til som hun ikke har sett, og det vel As You Like It, som du vil ha det, av Shakespeare. Så vi har ett til denne året, men neste år så må vi skaffe nye. Så, og så begynner hun da å lefle med tanken om å lage egne teaterstykker. Så hun blir jo en av de første kvinnene, altså alle som har sett Shakespeare in Love eller kjenner til engelsk renessanseteater, de vet jo at kvinner, det ikke lov til å være kvinne på scenen, på teaterscenen i The Globe eller i London i Shakespeares teater. Så der det unge guttegjerne som klær seg ut som kvinneskikkelsene i teaterskikkene. Men hun lefler med tanken om å bli en aktør på scenen selv, og jaggu altså, i 1605 så spiller hun hovedrollen i et teaterstykke som ikke skrevet av Shakespeare, men av en av vennene til Shakespeare, en annen forfatter som heter Ben Jonson. Som
Men hvor får hun dette stage, holdt på å si, det i hoffet, eller det?
Det jo den måten man kan gjøre det på, det er jo ikke på The Globe. Nei. Det ikke offentlig teater, dette i hoffet. Ja. Dette liksom innenfor, hva skal jeg si,
trygge rammer.
Ja, litt sånn adskilt fra vanlige folk. Ja. Så dette forholdsvis trygge rammer, ja. Men hun spiller hovedrollen. Så et av de første stykkene som hun spiller hovedrollen i, det jo The Mask of Blackness.
Den har jeg ikke hørt om.
Nei, det det ikke så mange som har. Og den litt, det er ikke så lett og ledig og morsomt som Shakespeare. Dette litt sånn tyngre materiale. Men hovedhandlingen, det jo at det kommer en dronning fra et fjernt land, i et tilfelle Niger. Det liksom dronningen av Saba til Salomo. Men det på en måte datteren av kongen av Niger, som skal reise over havet og gifte seg da med kongen av Albion, altså England. Ja. Så dette hennes egen historie på en måte, men satt i rammer da som har masse symbolikk ved seg, og som har masse henspillinger eller allusjoner til antikk diktning, for eksempel. Men der hun selv da smører seg inn med en type sminke, man litt usikker på hva det egentlig men poenget at hun blackface, ikke sant?
1600-tals blackface, altså dette.
Så det skaper reaksjoner. Det jeg tror det den franske ambassadøren som reagerer litt på det her. Kanskje ikke så mye på ansiktskremen, eller om det en type tekstiler, altså at man lager en slags fysisk maske av dette her. Men han reagerer kanskje særlig på at han kan se leggene og lårene. Dette jo
korteskjørt. Dale!
Og til dronningen selv, så han litt sånn, dette var litt mye. Så det helt tydelig at det en overraskende element her, men det en sånn, dette noe som Anna må ha virkelig villet og planlagt. Hun har på en måte bestilt dette av Ben Jonson, og så det en som heter Inigo Jones, som egentlig arkitekt, men har vært i Italia og Danmark og for så vidt. Men som har designet, lager kulissene og kostymene og sånt. Så mange av disse kostymene faktisk bevart i tegninger. Og da har de litt sånn korte skjørt, og noen ganger så har de bare bryster.
Oi, oi, oi.
Også Anna, men det var ikke det den franske ambassadøren, han hadde sett bare bryster før, så det var mer leggene og lårene, at det beina liksom syntes, det var det han syntes var litt rart. Men det skaper reaksjoner, altså. Ja. Virkelig, og noe nytt. Og hele dette maskespillet, det blir liksom en egen sjanger innenfor hoffteatret, særlig. Okay. Så du har Mask of Blackness, og så har du Mask of Queens, og flere andre som oppfører særlig jule- og nyttårsfeiringen, da. Mens Anna dronning av England.
Hva syntes det kongelige hoffet om dette her?
Altså, James får jo også en rolle, for da har du på en måte et sånt fellesskap mellom disse Annas og James sitt hoff, Så James spiller jo rollen som Salomo.
Altså, han, oh, ja, han med?
Ja, altså han sitter jo stille. Han sitter og ser på, men det liksom Anna, skikkelse av denne mørkhudede datteren av Niger. Det ikke helt politisk korrekt etter dagens standard, må sies da. Det jo på en måte som finner opp blackface nesten. Men hun på vei, det hun som aktøren, det hun som på reise og liksom skal til James som sitter der på tronen og en slags sånn Salomo-figur da. Ja, så han får liksom tildelt sin hva skal jeg si, statistrolle, men han blir jo litt mer statist da. Men det jo, man har jo en mer sånn inngående skildring av et av disse maskespillene, som også har liksom dette dronning av Saba-tema, og det ikke på vinteren, men det på sommeren, fordi i 1606 så kommer broren på besøk.
Ok.
Kristian Fjerde.
Selveste.
Lillebroren, han kom på overraskelsesbesøk sommeren 1606. Altså han var en rastløs fyr, han jo i Norge 20-30 ganger, det jo ingen andre konge fra Danmark i den perioden som har vært i Norge så mye. Han seiler og liksom rundt overalt, og dette jo liksom, ja. Så han vil gjerne besøke London, og søstra si og svogeren sin. Så han kommer sommeren 1606, og da liksom sånn, oi, hva gjør vi nå? Anna jo liksom gravid igjen, og hun mister jo en del barn, så det også et av barna hun mister. Men, så hun ikke helt i form til dette her, men de setter nå opp et sånt type maskespill. Og da ikke Anna i form til å delta selv, altså som aktør. Men det en av hoffdamene da, som får tildelt hovedrollen og spiller dette her. Men da jo en beskrivelse, det en engelsk adelsmann som bevitner det hele da, sier at alle disse hoffdamene, frøknene, jomfruene, de jo blitt ganske fulle ut på kvelden der. Dette jo liksom nærmere midnatt. Og at på et tidspunkt så går liksom hovedrolleinnehaveren, denne jomfruen da, spiller sin rolle og sjangler liksom mot Christian den fjerde som sitter der og ser på. Og hvis noen kaster opp da. Han, men han synes jo bare dette kjempegøy.
Okay.
Men det blir jo sånn halvskandale, så du får liksom inntrykk av at dette ja, dette er litt på kanten. Og samtidig litt sånn pikant og litt,
må litt spennende.
Litt sånn spennende å ha vært med på, ja. Ambassadører er der, ikke sant? Og hele hoff og alles folket er der. Så det går noe bra, men herlighet, altså. Ja. Nei, men det blir en suksess innenfor Hoffa, og det en veldig sånn levende tradisjon som Anna starter i 1604-1605, som var i hvert fall fram til Cromwell og den engelske revolusjonen på midten av 1600-tallet, da teaterne blir forbudt som helhet.
Men sprer dette seg til andre land, eller andre hoff?
Ja, du har noe lignende i hvert fall i Frankrike. Altså sønnen, yngste sønnen til Anna, han heter jo Charles, og ble jo etter hvert Charles den første. Så han gifter seg med en som heter Henrietta Maria, datteren av den franske kongen.
Mm.
Og fortsetter jo denne tradisjonen. Så hun tar jo med seg noen elementer fra det franske hoffet. Men det jo et eller annet med at det mer rendyrket, og at dronningen selv med i spillene og virker å påvirke handlingen i disse spillene også, som noe helt spektakulært og unikt altså med London og Anna. Og Ben Jonson, denne skuespillerforfatteren, som jo skrev masse vanlige skuespill også, på The Globe og rundt omkring i London, han skriver jo det, jeg ser at ikke sant, det vel 1609, da har det vært et par maskespill og hoffteater. Så sier han jo det at ja, nei, i år så har Anna bestilt noe nytt fra meg. Hun vil ha noe nytt inne i miksen, inne i stykket her. Hun har sagt at hun vil ha et eller annet som bryter opp, og noe som hun kaller for anti-maske. Altså anti-mask. Og det lager Ben Jonson. Og denne anti-mask, det en sånn sekvens inni et maskespill, der det kommer da hekser inn og skaper en slags kaos, en farlig stemning, midt i en mer sånn harmonisk fortelling, ikke sant, om ja, mer konger og dronninger og et harmonisk hoff, så kommer det liksom hekser som liksom anti-helter, antikrefter i dette her. Og hvor har vi hekser i Annas historie fra?
Ja.
Vel, det jo bare noen år siden vi hadde dette med stormen og heksprosessene.
I alle dager? Var det, de var da slemme, eller du sa antihelter?
Så ja, det var... de antihelter, ja. Så for oss så kanskje det en positiv begrep, men ja. dette er antikrefter, du skal kalle det,
okay. altså,
som står imot på en måte, den verdensordenen og kosmologien.
Okay.
Det interessante at hun på en måte, det virker som Anna selv har bestilt dette, vil ha dette her inn i stykket på en eller annen måte, og da får man jo assosiasjoner til Ja, det er Ben Jonson som liksom hennes favorittforfatter, og en annen som heter Thomas Heywood også, som skriver for henne, og Samuel Daniel. Men hun kjenner jo Shakespeare veldig godt.
Mm.
Og da tenker man jo uvergelig på Macbeth, som jo handler om, man skal jo ikke si Macbeth, det det Scottish Play. For ellers så det jo ulike, ikke sant? Der hele stykket starter med tre hekser som rører i en gryte, og den skotske kongen kommer og liksom spør hva som skjer, og det en profeti inne i bildet, ikke sant? Og det ender jo ikke... Ja, det ender ikke bra.
en typisk tragedie. Men nå som du nevnte Shakespeare, i Hamlet så det jo et... Det jo I Danmark.
Ja, det jo Kronborg. Det jo der Anna har vokst opp, I hvert fall delvis, og der mye av festen til James og Anna var på våren 1590 etter at de kom fra Oslo.
Men var dette ombestilt, eller var det et nikk til Anna?
Altså...
Eller var det fordi Kronborg var så nytt og fancy?
Ja, altså, her det enormt med forskning. Jeg har prøvd å dykke ned I Hamlet-forskningen, og det jo et eget fagfelt. Altså. Det jo et par tidsskrifter som viet bare til Hamlet, og du har... Ja, du har veldig mye meninger der sånn. Noen mener jo at Shakespeare selv var på Kronborg I sin ungdom. Det noe som heter The Lost Years, når man ikke helt vet hvor Shakespeare var på slutten av 1580-tallet, og at han kan ha besøkt Kronborg selv. Det vel litt tvilsomt, man har ikke noe direkte kilde på det. Det eneste man vet på slutten av 1580-tallet at det var engelsk teatertropp der. Og en av de Shakespeare samarbeidet med og spilte I flere stykkene hans på 1590-tallet, en som heter Will Kemp, han var der på Kronborg, så det vet man. Så om ikke Shakespeare var der selv på 1580-tallet, så kjente han folk som hadde vært der. En annen kjempestor debatt, og her det ulike skoler, og det ja, en ting jo liksom om Shakespeare skrev Shakespeare. Ja. Det skal jeg ikke gå inn på. Jeg mener nå at Shakespeare skrev Shakespeare, men ofte I samarbeid med andre og så videre. Men en av de store debattene, det når det Hamlet originalt ble skrevet, altså første versjonen av Hamlet.
Mm.
Den første utgaven, altså den første bevarte utgaven fra 1601. Så det mens Anna I Skottland, par år før hun kommer til London. Så det ikke bestilt på den samme måte.
Nei.
Men Shakespeare nok så sannsynlig I Nord-England på sånn teaterturné. Det en som heter Lord Derby som har på en måte bestilt, har en teatertropp hos seg, og det oppe I Carlisle, det ganske nær skotskgrensen.
Ja, det på
høsten 1589, ja. Og det I hvert fall relativt gode argumenter for at Shakespeare faktisk var på vei til Edinburgh høsten 1589 for å spille den høsten, altså september 1589, når Anna skulle ha kommet til Edinburgh.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Og da det en referanse på begynnelsen av 1590-tallet til Hamlet som karakter, som en teaterkarakter I ja, litt sånn ulike folk I kretsen rundt Shakespeare og rundt teatermiljøene I London på begynnelsen av 1590-tallet. Så refererer til Hamlet som liksom skriker til ikke sant, det spøkelse ikke sant, som faren da. Og dermed så snakker man I forskningen om noe som heter Ur-Hamlet.
Aha.
Som en tapt versjon, forløpet for den trykte utgaven 1601, og så kommer den nyen I 1603. Og så det den First Folio, som liksom den endelige versjonen I 1623, det vel. Men hvordan denne Ur-Hamlet så ut da, det man usikker på. Men den, hvis den skrevet av Shakespeare, og I hvert fall framført, så det jo hele dette bakteppet noe som alle snakket om, ikke sant? Dette ekteskapet mellom Anna og James.
Mm.
Og en annen ting jo liksom at det ikke bare Kronborg eller Elsinore, ikke sant? Helsingør som nevnt. Mm. Det jo også disse med Rosenkrans og Gyldenstjerne, som jo liksom latterlige figurer, og så det går ikke så bra med de da.
Det en av de morsomste filmene jeg har. Det egen film bare om dem.
Ja, det egen bok. Ja, det en som liksom fra deres perspektiv, ja. Så den ja, den morsom. Men det, ja, for det, de jo litt sånn liksom merkelige karakterer, men det jo liksom Aksel Gyldenstjerne som satt I Oslo, han jo en av kandidatene for inspirasjonen til Gyldenstjerne I Hamlet. Der det andre Gyldenstjerner også, det var også en som var på var diplomat og som var på besøk rundt 1590-ers. Så du har flere Gyldenstjerner og Rosenkranser, de svære familier og veldig velstående og godt bereist, så der det mange å ta av.
Hmm.
Men det et eller annet med at hvis det var skrevet, eller I hvert fall framført I 1589, en versjon, tidlig versjon av Hamlet, og særlig 1601 og 1603 og så videre, så det vanskelig å tenke seg at publikum, enten de leste det eller så det fremført, at de ikke tenkte på Anna og James mm. og hele den historien. Hadde det som et bakteppe når de, bak I hodet når de så dette her og tolket det, ikke sant, og hva slags betydning har dette?
Det veldig, veldig interessant. Og en ting som skjedde I 1605, som du var inne på tidligere, var The Gunpowder Plot. Jeg har lest litt om at Anna kanskje var litt sympatisk overfor dette her.
Ja, altså Anna var jo sympatisk med katolikker. Og en del katolikker oppsøkte hennes hoff også for å få en slags forståelse eller godvilje og Mange av hoffdamene I kretsen rundt der var katolikker. Så mange katolikker så jo på henne som en type håp, og håpte også kanskje at James også ville la seg påvirke av Anna og bli mer vennlig innstilt til katolikker. Men det jo en gruppe katolikker som veldig utålmodige, og som etter hvert snapper opp dette her at James bruker det litt I et spill, disse katolikkene. Altså han lar dem på en måte få holde på I hemmelighet, men de når det kommer etter et par år med James og Anna da, så I 1605, så begynner de å tenke at hvertfall de mest iherdige katolikkene som hadde håpet på et katolsk styre, de skjønner at James neppe kommer til å konvertere selv, og kommer til å liksom innføre hvertfall offentlig katolske messer. Og de blir utålmodige. Det en gjeng med yngre menn. En av de Guy Fawkes, som kanskje mange har hørt om. Han drar jo ned til Spania og får en slags støtte for sine planer om et, ja, hva skal vi kalle det, statskupp. Og denne planen materialiserer seg jo utover høsten 1605. Det denne kretsen planlegger, det jo å samle mest mulig krutt og få smuglet det ned I kjelleren under parlamentet. Og så skal de tenne på hele greia når parlamentet samles og med kongen til stede. Og muligens også var planen at Anna og arvtageren, prins Henry, også skulle være der. Og så skulle da spanjolene komme via Irland, som jo halvveis katolsk enda og styrt av en litt sånn militær elite, engelsk militær elite, som har vanskelig for å kontrollere Irland i det hele tatt, så det sånn bakdør inn til England. Kom inn via der og ikke sant, støtte opprørerne, kuppmakerne, og liksom, ja, kuppe England på kort tid. Men det jo... Ja, det jo så vidt. Man litt sånn usikker på hvor mye man visste om han som var liksom ansvarlig for etterretningen I London skulle avsløre som komplotter. Om han visste, hadde fått avslørt dette her I noen uker I forveien og bare lot vente og liksom ta det I sliten. Eller om det faktisk ble, eller om det faktisk var tilfeldig og liksom overraskende at man avslørte Guy Fawkes. Historien jo liksom at det jo liksom natta før, dagen før, dette skulle sprenges, at det en som kommer og ser at det står en fyr der, og henger og slenger rundt hevevis med tønner, ikke sant, med krutt.
Det ikke mitt, jeg lover.
Nei, ja, ikke sant. Så han blir arrestert og kaller seg et annet navn, men etter en god del tortur og dette med strekkbenk og så videre så røper han hva planen var og de andre blir etter hvert arrestert, de andre som var I komplottet og de blir jo henrettet på det grusomste da blir jo hengt og strukket mellom fire hester og opp på steile og så hodene blir satt på stak og så videre Så det liksom det verste straffen du kan tenke deg, altså. Du blir liksom henrettet liksom tre ganger.
Dette feirer britene den dag I dag.
Og det feirer man med bål og det hele tatt. Altså, det James som innfører dette her etter et par år, så markerer han dette her på årsdagen, på Guy Fawkes-dagen, og liksom sier at dette skal feires, at vi unngikk dette. Og det gjør at det blir vanskeligere for Anna å være åpen katolikk.
Det var akkurat det jeg tenkte.
Ja. Det ingen tegn som jeg har sett som tyder på at hun slutter å være katolikk, men hun må være mer forsiktig og holde det enda mer skjult enn det hun har gjort før. Og James ser ut til å ha hatt denne planen med liksom en union, kristen union på en måte, å finne fellesskap med katolikkene, men I hvert fall I noen år så gir han det opp de planene å bli mye strengere med katolikkene. Og det da enda flere av disse priestholds blir. Så det mye vanskeligere å være jesuit og undercover agent for katolisismen I London I årene etterpå.
Så Anna hang med Shakespeare, kan man si. Og da du fortalte meg dette her, så ble jeg litt sånn, hæ, dette her? Det gir jo ingen mening, men det gjør jo det. Det et navn som så mye som Pocahontas. Hvor kommer hun inn I bildet her?
Jeg håper å si, kommer jo inn fra Disney da. Det jo kanskje den tegnefilmen til Disney som man kjenner Pocahontas fra. Men dette jo en historisk skikkelse som ligger til grunn. Og for de som har sett Disney-versjonen toeren, oppfølgeren til Pocahontas, så vet man at Pocahontas besøkte England. Nei, altså, dette har jo sin bakgrunn fra etableringen, forsøkene på etableringen av en engelsk koloni I Nord-Amerika. Altså Virginia, så dette begynner allerede under Elisabeth den første. Og så kommer det nye forsøk da på begynnelsen av 1600-tallet. Så enda I dag så heter jo hovedstaden der Jamestown, og det jo oppkalt etter James. Dette jo en, ja, dette en vanskelig historie I USA den dag I dag, dette med etableringen av koloniene og forholdet til urbefolkningen. For du har jo en ja, du har en bosetting der fra før, og det til dels forsøk på forhandlinger, men det også perioder med ganske sterk konflikt i området. Og det etter hvert vanskelig å få engelskmenn til å dra over og bosette seg der. For
det farlig?
Ja, så man oppfatter det som nok så farlig, og at det koster mer enn det smaker av. At det ikke så mye økonomisk å få ut av det. Men da det jo en som tenker at her må vi gjøre et slags markedsframstøt. Og noe av bakgrunnen her, det jo at datteren til høvdingen har blitt gift med en av bosetterne, John Rolfe. Og da tanken rett og slett at, å få henne med over til England, for å vekke interesse for Virginia som ny koloni og alle mulighetene som der, og få flere over Atlanteren. Så hun skal være en slags sånn, ja, se hvor godt vi lykkes, og disse kan bli kristne. Hun ble jo døpt og ble jo kalt Rebecca som hennes kristne navn. Så hun kommer og blir på en måte vist fram som en kuriositet. Man hadde jo hatt folk fra Afrika, ikke sant, som så annerledes ut fra Asia, og man hadde eskimoer som man hadde vist fram i London. Mens nå kom det amerikanske urinvånere, og ja, var jo litt sånn på utstilling. Så det var både hun Rebecca, eller Pocahontas, som kom også et par andre som liksom ble ja, mer eller mindre sånn utstilt i London. Anna tar seg veldig godt av Pocahontas. Hun inviterer henne til hoffet, og hun lar sette opp da skuespill, ja. Også maskespill. Mm. Og virker på en eller annen måte å kjenne seg igjen i Pocahontas skjebne. Altså ja, som en type prinsesse fra den andre verden, mm. som kommer over havet og inn i en ny verden. Så det en slags sånn gjenklang, tror jeg, for Anna. Altså, det et eller annet som slår en streng hos henne når hun ser Pocahontas og henne som en prinsesse. Litt som i Mask of Blackness, der hun selv liksom framstilte seg, eller spilte en rolle der hun dro fra Afrika, fra Niger, over til Europa, skulle gifte seg med en konge. Så for Anna så de i samme båt. Jeg tror ikke det var sånn for Pocahontas.
Nei, det en helt annen sak.
Det var nok en dystrere historie. Hun dør jo på ferden tilbake til Virginia, av sykdom, trolig. Så dør hun veldig ung.
En annen som dør ung-ish, det vil si ung i dag, så ville det vært ungt. Det jo Anna selv, 2. mars 1619, hele 45 år gammel. Hva skjedde med barna hennes?
Jo, hun dør ung og av sykdom. Og da har hun to levende barn igjen. Det tre som har vokst opp, men prins Henry, den eldste som skal ta over, og som særlig protestant, han var veldig protestantisk når han var tenåring. Han liksom håpet til Nord-Europa mot katolikkene. Han dør veldig ung, sent på året 1612. Nok så uventet. Og da har Anna to barn igjen. Det neste Elisabeth, en datter. Og hun skal jo gifte seg. Så det nesten med en gang hun født, så begynner det å bli planer om, ikke sant, hvem det som kan passe til Elisabeth. Og hun blir gift da 1613, ganske kort tid etter at prins Henry dør, med den såkalte vinterkongen, som bor over på kontinentet i Heidelberg.
En tysk fyr.
Ja, altså han tysktalende, og han en av mulige arvinger til det østlige Habsburgske riket, som har hovedstaden i Praha.
Aha.
Så når denne Habsburgske kongen, keiseren, dør, så drar de til Praha og lar seg utrope da til keiser og keiserinne. Og det går ikke så bra for de katolikkene som der, for disse forbindes jo med protestantisme. Så når katolikkene gjør opprør der sånn, så ender det med at de bare styrer dette en vinter.
Hadde dette også noe med et vindu å gjøre?
Ja, det stemmer. Det det som kalles for starten på 30-årskrigen. Det liksom oppgjøret etter ja, en del av hendelsene her, sånn, konfliktene, med at en av disse protestantene ble hivet ut av vinduet. Overlever riktig nok, men merkelig måte å henrette noen på. Men det starten på 30-årskrigen.
Mm.
Og det er jo sånn som mange tenker som et slags symbol på James sine håp om en fred i Europa, at han skal være en slags sånn ja, fredsskaper, en pax fyrste, altså pax som i latin fred, det var jo sånn han fremstilte seg ofte. Det ender jo liksom med starten på 30-årskrigen, og det var ikke noe hyggelig greier, altså.
Ødelag sentralt Europa og rimelig greit.
Ja. Og så det den som da faktisk forventet å bli konge etter James. James dør først i 1625, da. Det Charles, prins Charles. Han er jo den yngre, han var ikke forventet å bli konge. Det var liksom storbroren prins Henry som var den lovende og litt sånn ridderlig og alle så opp til.
Charles var spare.
Ja, Charles var spare i dette tilfellet, ja. Og han var liksom sånn, ble sett på som en viking. Han klarte ikke å gå før han var sånn 3-4 år gammel og snakket litt sent og litt sånn. Han ble oppfattet som en litt sånn... Ja, ikke den liksom skarpeste kniven i skuffen. Men i 1619, 1625, da var det han som var man hadde, rett og slett. Så, og James hadde også sørget for at han hadde støtte nok blant aristokratiet i England til å bli utvalgt da, til Charles den første. Men det som skjer liksom akkurat i disse årene når Anna blir sykere i 1618, 1619, 1620, så det også spørsmålet om liksom, hvem det skal gifte seg med. Og da det noe spektakulært som foregår igjen. Okay. Noe som ingen forventer, og til og med James veldig skeptisk til dette her. Men det at han, Charles, finner ut at han skal ikke være noe dårligere enn faren sin. Han skal reise over havet, og han skal finne sin egen prinsesse. Litt som de gamle ridderfortellingene.
Ja.
Så det en historie da om at Charles kler seg ut som Tom. som en vanlig sjømann, litt sånn inkognito da. Og drar sammen med en som heter Duke of Buckingham, altså en ved hoffet, og som en av James' rådgivere, og som liksom med på dette her. Og så drar de da til Spania.
Oi.
Og dukker opp da utenfor Madrid for å vinne da den spanske infantaen, altså prinsessen. Ut fra de kildene jeg har sett, så ikke den prinsessen så veldig interessert i denne Charles, eller Tom, som det kallte seg. Og Philip den tredje, sendte Philip den andre, jo heller også skeptisk til liksom, hva dette for noe? Har du snakket med faren din om dette her? Altså, vi har bevart et brev fra James som sendt ned til den engelske ambassadøren i Madrid, ikke sant? Høre hvordan det går med sønnen sin der nede. Og da skriver han dette, at det er ikke sikkert dette var noe lurt. Men så skriver han også at han hadde jo litt sans for dette her, og dette minner meg om da jeg selv var ung og dro over til Norge, ikke sant, på jakt etter prinsessen. Dette går jo spektakulært dårlig. Dette en katastrofe, ikke sant? Adelen og byråkratiet og den engelske establishment, de vil jo ikke ha en spansk prinsesse. Så det liksom ingen hos spanjolen vil heller ikke ha den der Tom som kommer der og liksom skal redde prinsessa, som heller ikke så interessert i han, så det ganske misslykka, spektakulært misslykka hele prosjektet. Men det virker å være inspirert av nettopp denne reisen som James gjorde for å redde Anna, ikke sant? Det var jo veldig vellykka. Mm. Så hvorfor skal ikke Tom også eller Charles da, den første, gjøre et lignende stunt. Men nei, det går ikke så bra, og Charles blir jo mer og mer upopulær etter hvert som tiden går, og han gifter seg med den franske Henrietta Maria, som var katolsk, og mer åpent katolsk da. Og til slutt så spisser det seg til på slutten av 1640-tallet. Da det jo en del engelske aristokrater som samler seg rundt en som heter Cromwell, som gjør opprør, tar til fange Charles og halshogger han. Så
det blir...
Ja, det 30-årskrig, halshogging. Ja. Det ser ut til å være slutten på monarkiet. Så det begynner veldig spektakulært med reisen til Norge, og redde prinsessen og bryllup i Ladegården og det hele. Men ja, en generasjon senere så smuldrer det hele opp. Men det, jeg synes jo det, på den andre siden, ikke skal frata Anna på en måte hennes prosjekt, altså den personligheten hun har hatt for å konvertere til katolisismen, dette med å sette opp teaterstykker, finne sin plass i London og altså, i den verdens politiske scenen. Det ganske fascinerende, uansett hva slags mening man har om kolonialisme eller blackface eller andre ting i sin tid, så må hun ha hatt det vanskelig for å finne sin plass i samfunnet, men hun gjorde det litt med hjelp av både den katolske tro da, og italiensk litteratur, faktisk.
Og hennes liv var altså, litt av en reise,
ja.
For å si det mildt. Og du holder jo på å skrive en bok om det, så da får vi bare vente til 2024, og håpe at den kommer ut da.
Ja, da får dere mange gode historier som ikke vi hadde tid til i dag, men det er veldig, veldig gøy å jobbe med Anna av Danmarks historie, og det er litt på sin plass at ikke Christian IV skal få all oppmerksomheten.
Tusen hjertelig takk for at du kunne komme og snakke om Anna med oss, Bjørn Bannlien.
Selv takk.
Gjenklang.